Agurtu nahiko genuke Marian Beitialarrangoitia, Gipuzkoako diputatua, Etxe Bilduren bozeramailea, egunon.
Egunon.
Estatuaren aurtengo aurrekontu lege proiektuaren osoko zuzenketa aurkezteko asmoa duzue bihar. Hain zuzen ere epea amaitu baino lehentxeago ze argudiotan oinarrituko duzue zuek osoko zuzenketa hori?
Ba, egia esan gauza asko leudeke esateko, ez? Ezaduko aurrekontuei buruz. Nagusiki eta bat orain arteko bidetik jarraitu nahi duela, orain arteko politika antisozialak egiten jarraitu nahi duela, eta bide horretatik atzera egiteko ez duela inolako borondaterik, nahiz eta egia den ikutu txiki batzuk egiten dituela, jabetzen delako ez daukala gehiengo nahikorik berak bakarrik orain artean bezala, eta beste batzuk erakarri behar dituela, baina oso ikutu txikiak, funtsean gauza berbera egiteko, eta uste dugulako ez diotela erantzuten euskal herritarrek dituzten behar politiko, sozial, ekonomikoei, eta ondorioz ez dela hau euskal herritarrek behar duten aurrekontu bat, neurri handi batean bere egunerokoan eragina handia duen aurrekontu baita.
Ikusteko Eusko Alderdi Jeltzaleak ze jarrera hartuko duen azkenean?
Bai, ikusteko dago, beraiek esaten dutena dakigu gaur-gaurkoz, eta atzo Aitor Estebanek esan zuen bezala, askotan azken unean jakiten dira gauzak, nahiz eta ezetz esan une oro gero azken momentuan gauzak baiezko bilakatzen dira, eta beraz gu ere pixka bat ikuskizun. Hala ere uste dugu alderdi popularraren presupuestoek hain kaltegarriaren politika batean sakondu nahi duten neurrian, herri hau ukatzen duten alderdi popularraren presupuestoak diren neurrian, ustelkeria erabat zabaldua duen alderdi baten presupuestoak diren neurrian, nekez, iruzpalau gauzatxo aurrekontu batuen negoziaketan aldatuta, nekez babestu daitezkeen aurrekontuak dira gure iritziko. Beraz, ikusiko dugu nork babesten dituen edo ez, eta babesten dituenak noski azaldu beharko du babes horren zergatia.
Eta iruzpalau gauzatxo baino gehiago balira?
Nekeza ikusten dut aurrekontu baten negoziazioan, beraiek orain arte eraman duten politikak guztiz irauriko dituzten neurriak. Bi datu emango dizkizut, Mariano Rajoy gobernuan dagoenetik gastu soziala 127 jaitsi da. Nekez irauliko diozu murrizketarako eta austeridadeako joera horri gauza negoziaketa honetan. Eta beste hainbeste, eskainiko dio zorraren ordainketari, hori lehen etxia duelako aspaldian. Horia besteak beste, gehi egin dituen erreformak, gehi estatutuaren kontra, gu daukagun burujabetza mugatuaren kontra darabilen politika, edo eta udalei ezartzen dien autonomia galerarako hainbat legerekin egin duen orain arte. Hori guztia ikusten da aurrekontuan, eta hori guztia sinestea negoziazio baten aldatu daitekeenik, nik ez dut sinisten. Nahiago nuke ikusi al izango banu horrelakorik, baina ez dut horrelakorik ikusteko inolako zantzurik.
EH Bildurentzat gauzatxoa litzateke kupoaren inguruan adostasuna lortzea?
Batetik esango nuke, kupoaren inguruko adostasunak aurrekontuetatik kanpo egon beharko lukeela, eta ez dala serioa alderdi batek gehiengorik ez daukanean negoziatu nahi izatea, berez bi gobernuen artean benetako aldebikotasuna balego, dagoeneko aspaldian berritu beharko litzatekeen lege batez. Eta aldiz, ez dago aldebikotasunik, ez dago errespeturik hemen dagoen burujabetza mugatu hori errespetatzeko, eta beharra sortzen denean egiten da. Baina bestetik, kontua litzateke zer den adosten dena. Ze adosten den gauza bakarra baldin bada, azkeneko urteetan kalkuloan batzuk eta bestek egin duten ezberdintasun horretan dagoen desadostasunarena, bihar edo etzi, arazo berberaren aurrean egongo ginateke. Eta behar dena da, negoziazio serio bat, benetan, bost urtetik behin egin behar den legearen berritze hori egin alizateko eta metodologia berrikusi alizateko, bere garaian ezarri ziren oinarrietan, gaur egun errealitatea asko aldatu delako. Eta ez dirudi, egun gutxi batzutan egin daitekela ia 10 urtetan egin eztena, eta bestela erakutsiko liguke hori, ez? Bakarrik gobernuak duela bere buruari ezarritako antolaketa errespetatzeko gogoa, behar larria duenean bere aurrekontuak aurrera ateratzeko, eta dauzkan arazo guztiak, krisi ekonomikoa, instituzionala, sinesgarritasunekoa, ustelkeriko horiek danak estaltzeko denean, ez? Nik uste dut horrek erakusten duela estatu honekin gauzak ez zin direla modu ordenatu batean, eta aldebikotasunetik eraman, eta bakarrik pentsatzen duela horrelako gauzei aurre egitea behar larria duenean, ez?
Testu inguronetan, ez? Zuk aipatu duzun ustelkeriaren testu inguronetan, Alderdi Popularrarekin negoziatzeak kostu politiko ekarriko lieke balizko bazkidei, kasunetan Eusko Alderdi Jeltzaleari?
Ez dakit kostu politikoa ekarriko dion, baina lotxa eragin beharko liokela, eta egoerak larritasun nahikoa baduela behingoz alderdi popularari kontuak eskatzeko, ezpaita korrupzioa beraiek esan nahi duten bezala norbanako pertsona jakin batzuen kontua, alderdi popularra erabat bustia baitago, sistematikoa eta erabat orokortua dagoen ustelkeria horretan, eta nolabait ere bere muinean dagoelako. Ez beraz, kosto politikoa izango duen ala ez, hori herritarrek erabaki beharko dute, baina uste dute lotxa eman barko liokela eta azalpen asko eman barko dizkiola herritargoari horrelakorik egite baldin badu, uste dudalako dagoeneko herritarrek naizta eguneroko gia bilakatu den korrupzioaren inguruko albistea jasotzearena, ja uste dutela hau gehitxo dela.
Eusko Alderdi Jeltzalearen ekimenez atzo kongresuan egintzen keinu bat Gernikako bonbardaketaren 80. urteurrena gogoratzeko, talde guztiek babestu zutena, baina gaur entzun dugu Idoia Mendia, bueno, entzunez idatzi egin du PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia esanez, alderdi abertzaleek baliatu egiten dutela Gernika biktimismoa edo jarrera biktimista, estatuaren aurreko jarrera biktimista auspotzeko. Zer daukazu esateko?
Bueno, nik uste dut biktima batzuk eta realitate batzuk hainbeste goraipatu eta azpimarratzen dituenak realitate guztiei errespetu bera adierazi beharko lietela. Eta uste dut estatuak eta hoien oinordekoak dira orain gobernuan daudenak, oraindik aitortu ez dutenean Gernikan gertatutakoa, oraindik ez dakiz ze argudio txatxurekin Gernika obra bera Gernikan egotea beste interes ekonomiko eta politiko batzuengatik ukatzen dutenean, eta oraindik gobernu badaukagunean Sanjurjo generalari ohorezko agurra ematen diona hilobiratzerakoan, baina adibidez presupuesto honetan memoria historikorako xoxik ere jartzen ez duena, eta hori Alderdi Sozialistak Madrilen askotan leporatu dio Peperi, berak ezarri zuelako memoria historikoaren legea, berez nahiko hutsala dena eta nahiko hutsa dena, baina zerbait behintzat egiteko bidea ematen ziona, eta hortan ere Pepek borondaterik ez du izan. Uste dut Alderdi Sozialistak edo Idoia Mendia kasu hontan gerra zibilaren inguruan eta altxamendua eta fasismoaren garaiari dagokionez batzutan esaten dituenak indargabetu egiten dituela horrelako adierazpenekin, eta Gernikako gertakariek daukaten larritasuna hor dagoela, beste gertakari asko duten bezala, eta guztiek behar dutela bere lekua eta bere aitortza, eta horrela nekez egiten du horrelakorik.
Amaitu horretik EH Bildu koalizio gisa birfundatzeko kongresu egingo du ekainaren 17an, alderdiek eta alderdi jakin batekoak ez diren jarraitzaileek izango duten tokia arautuko du, besteak beste kongresu horrek. EAko kide historiko batzuk errezelo adierazi dute, ez ote den koalizioko alderdien papera eta nortasuna galduko.
Nik uste dut eztabaidan hori guztia azaleratuko dela, segurunera beste batzuk tresna eraginkorra izateko etorkizunean nola antolatu behar dugun beste modu batetako zalantzak eukiko dituzte, gauza berri bat egiten denean zalantzak sortzea modu naturalean hartu behar da, baina eztabaida horretan aukera izango dugu hemendik eta ekaina bitartean abia puntuari, etorkizunari eman nahi diogun abia puntuari ze parametrotan egiten dugun. Nik personalki uste dut proposatzen den araudiaren bitartez eta proposatzen den antolaketaren bitartez, berriro diot abia puntua izango dena orain arte joko araurik espaitzuen Euskal Herria Bilduk eta ekainetik aurrera izango ditu, nik uste dut horren bitartez hain justu ere lortuko duena dela lehen alderdiek bakarrik zuten erabakimen parte bat jendearekin partekatzea, oso eskuzabalden jarrera batetik abiatuta, baina berme nahikoekin gauzak ez daitezen edozein modutara egin, eta etorkizunean garbi eukita alderdiek beraien tokia dutela, hau honek ez duela alderdien desagertzea ekarriko, eta beraien protagonismoa eta beraien jarduera horregongo dela. Baina edonola ere, zalantzak egotea, onargarria den neurrian, espero dudana da zalantza horiek eztabaidak berak argitzea.
Maria Meite Larrangoitia, kongresuan EH Bilduren diputatu eta bozeramalea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Zuei, egun hona izan.